Le premier objectif, c'est de faire le point de
Pau. A kun fɔlɔ de ye ka ɲɛfɔli kɛ Pau lajɛrɛ kan. Yali u bɛnna mun de kan Pau? Ni aw hakili b'a la, salon bɛn kun kɛra ka ko bɛɛ lajɛlen ka Etat Islamique au Sahel o kɛ jugu fɔlɔ ye. A nafa kɔni ka bon. Ani fana ka lajɛ cogo di Force Barkhane, Armée Nationale, G5 Sahel ani MINUSMA yɛrɛ ka da ka ɲɛ kunnafoni sɔrɔ ko MINUSMA ka representant ni o ye Mahamat Sale Anadifu ye ko a bɛ jamina. Ka lajɛ cogo di ni saba ninnu sera ka fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan. Yasa cogo min na an bɛ se ka taa ɲɛ. O la lajɛrɛ don min kan ka ɲɛfɔli kɛ baara kɛlenw kan ani ka sariya kuraw bɔ yasa takuba ani force européenne olu ka se ka u ka sɔrɔlenw sinsin cogo min na G5 Sahel fana ale bɛ se ka terorisme kɛlɛ. Ayiwa an bɛ se k'an sigi ni bɛnkan ani wulikajɔ jumɛn ye ka bɔ kulen jamanaw ani u dɛmɛbaaw yɔrɔ. Ne kɔni ye kunnafoniya min sɔrɔ o ye k'a fɔ ko lakana fɛɛrɛw bɛna jidi dancɛ saba ninnu kɔnɔna na. A b'a dɔn k'a fɔ waati dɔ la a kun yirala k'a fɔ ko Tchadi kɛlɛcɛ bina jamana ɲɛma yɛrɛ Idris Deby a ko a ye lamɛn kɛlɛcɛw bɛ n bolo ni an bɛnna kelen kan ne bɛ n ka kɛlɛcɛw bila ka taa. Gɛlɛya yɛrɛ ye min ye kulu dɔw bɛ yen nɔ i n'a fɔ ni ye MINUSMA ta misali la banbanciw binna Agelo kan Mali kɔnɔna na. Ɔ misali la ni Kanada pankurun dɔ bɛ yen nɔ ni o bilalen don MINUSMA ka bolo kan ni a y'a sɔrɔ o de kan ka banbanci ninnu faga fo Kanada ka jɛn ni a ye est-ce que aw bɛ k'a faamuya? Ani Kanada cɛ o bɛ kilomɛtiri caman bɔ pankurun bolila ale ɲɛ bɛ banbanciw la nka yaasa a ka se ka mugu ci u la f'a ka a ka jamana ka yamaruya sɔrɔ. O la o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ baaraw labɛnni sira fɛ. Perezidan Deby yɛrɛ ye min fɔ ko kɛlɛcɛw b'ale bolo pankurun b'ale bolo ko n'u bɛnna kelen kan ale bɛ se ka a baara kɛ. O kɔni ye ko ye min nafa ka bon. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ G5 Sahel kabini a sigira sen kan a tɛ ka se ka jamanadenw ka laɲiniw fa. Mun de kan ka kɛ bi yaasa ka nin kura don G5 Sahel la? Nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bena taa ɲɛfɔ jamina. L'Arabie Saoudite i n'a fɔ aw b'a kalama ale bɔra ka sefa wari miliyari kɛmɛ di G5 Sahel ma. Ni wagati jan dira G5 Sahel ma ani ka minɛnw di a ma a na se ka i jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ a ko la.
Si on lui donne les moyens, le G5 a la capacité de faire face à la situation.